Hlaðarp Þjóðmála kortið senn alþjóðlegt og upplýsandi hlaðarp. Jarni því sestur hjá mér hér í Þjóðmálastofunni Albert Jónsson, fyrirandi sendiherra og einn helsti sérfræðingur Íslands í alþjóðmálum. Við ætlum að ræða árás Írans á Ísrael helgina, stöðuna fyrir botni Miðjarðarhafs, stöðuna í Úkraínu og margt fleira. Velkomin.
Takk
fyrir að gefa þér tíma.
Mínu námi.
Það hérna nóg að gera þér að lesta
hana? Já, þessa helgi, hún var daldið svona kafinn, já, út af alþjóðamálunum.
Já, þú veist kannski sá maður sem að fjölmiðla leita mikið til að...
Já, töluvert, ég ánægði með það og eins og þú veist þá ég líka skrifa henn mikið alþjóðamál, þannig að það eftir ítæki og þannig að það svona ákveðin eftir spurn eftir manni og ég þetta mjög glaður með það, kamal kall.
Kannski aldrei meira að gera heldur en þegar maður hættur að vinna?
Já, ég segi það nú ekki en þetta kemur í törnum.
Já, erðu, ég var að byrja, ég var að henda okkur bara beint í djúplöginu og fjallaði svona atburði helgarinnar. Íran gerir þarna árás á Ísraels ríki á laugardagskvöld okkar tíma. Árás sem kannski kom ekkit endilega svo óvart en svona, þú veist, vantilega voru menna vona að það yrði ekki af henni. Það var búið að vara við henni en þeir voru búin að gefa það út að þeir myndu ráðast á Ísrael. Láta þess að því verða hann á, eins og segja, á laugardagskvöldið. Eða hvað, komið þetta óvart eða?
Nei, það gerði það ekki, það var búið að bíða eftir þessu og Írana voru búin að gefa í skinn af þessu yrði en leið gáði þeir í skinn að þetta yrði takmarku aðgerð og bara einu sinni og svona skilabóða stíl, sko. En auðvitað, þarna urðu heilmikið tímamót, ekki gleyma því, þetta er fyrsta beina árás Írana á Ísrael, það er nokkuð annað og... Ára sem var miklu stærri en búist þar við umfangsmeiri, þetta voru ekki bara hægfara drónar, þetta voru líka stýriflaugar sem fara miklu hraðar, mörg hundruð kilometrar hraðar klukkustund og svo voru meirinn 100 eldflaugar sendar af stað og þær fara út úr gufukolfinu og koma á ógnarhraða, sprengjuhleðslurnar koma á ógnarhraða inn í gufukolfið aftur og mörg leiti miklu erfið að eiga við þær heldur en að skjóta niður stýriflaugar og dróna. Þannig að þó að árangurinn hafa orðið lítill af því að varnir Ísraels eru öflugar og þeir nutu líka liðsinnis bæði bandarískra, breskra og reyndar held ég franskra flugvila og Jórdanir kominu inn í þetta líka, að þá varði ekki mikið tjón og það að þetta voru líka eldflaugar og stór árás, þetta undirstrikar í augum Ísraelsmann og maður sér það á þeirra ummælum að það stafar tölvölu ógn til skemmri og lengri tíma frá Íran að Ísrael og það er ekki bara eldflaugarnar sem það hafa verið að þróa undanfærið, þau eru langdragar og öflugar og eldur eru þeir að þróa kjarnakóa og þannig að þetta svona og sér það á viðbröðunum að Ísraelsmannum er brugðið.
En af hverju, getur útskýrt það fyrir hlustundu, sko, af hverju ferðu út í svona árás vitandi að hún mun öllu líkitum, já, misefnast í þeim skilningi að þú ert ekki að valda miklu skaða?
Já, þá er, kemur þessi kenni, sko, það er svona skilabóða taktík og sína það að Íranar svari fyrir sig og hafi þá staðfestu sem til þar. Það var sko, beinlínis ástæðan var árás Ísraels hers á ræðiskrifstofu, einhverja byggingu í Damaskus, allan var þar inni í ræðiskrifstofa Írana og þar inni voru tveir háttsettir menn, hersöfðingjar og byltingarverði Írans og fleiri menn sem tengjast byltingarverðinum. Og þarna frá þessari byggingu hafði við náttúrulega verið stjórnaði hernaði, væntanlega þá aðalega hernaði Hezbollah samtakana gegn Ísraels, þau hafa aðsetur í suður Líbanon, hann er ekki mikla fjallæðir hann, þetta er allt rétt hjá. Þannig að eftir þessu
þetta
var...
Þetta var allt vitað.
Já, og eftir þessu var beðið, en svo segja menn sko og Írana sögðu þannig að við verðum að svara, við getum ekki látið árás á diplomatíska skrifstofu vera ósvarað og þetta eru greinileg, við höfum þann lagalega rétt og eitthvað svona, en auðvitað er það rétt formlega séð, en þarna voru þetta menn inni sem voru að stjórna hernaði, þannig að þetta var hernaðaraðgerð eins og Ísraelsmenn sjá það, en aðalatriði það að árásum var miklu umfangsmeiri og stærri og öflugri heldur en menn áttu von á, þannig að þetta er ekki bara skilaboð, þetta er sína mátt sinn á megin að vera lög leiti og meðan að þeirra ástæði alveg útiloka annað en að Ísraelsmenn svari þessu með einhverjum hernaðilegum hætti.
Svo ég komin að bara beinta því að maður heyri náttúrulega þjóðarleitt og heims núna sko beina þeim skilabóðum til Íslandsmanna um að þeir þurfa að halda aftur að sér. Eru það eðlileg skilabóð sem að þarf að vita? Eru eitthvað ríki sem að þarf að hlusta það að það þurfa að halda aftur að sér eftir svona árás?
Já, sko, menn náttúrulega að horfa til þessa viðkvæma heimsluta og ótti við svo kallar svona stjórnlausa stigmögnun sem getur orðið ekki af því að menn ætli sér það heldur að það farið af stað og svo eru gerð mistök eða græjurna bíla og bomburna lenda eitthvað annars þar en átt að lenda og þetta mörg dæmum svona þannig að það alveg ástæð til að hafa áhyggjur af því og það alveg á hreinu þetta ekkit auðveld að hvernig á að bregðast við verður ekkit og ekkit auðveld ákvörðun fyrir Ísrael þar munu togast á náttúrulega skildur stjórnvaldsins sem eru að verja land og þjóð og svo hefur náttúrulega skýlað sem rétt til sjálfsvarnar og hann viðurkenna allir og svo hugsaðu bandamennina og þeirra hagsmunni og vil taka tillit til þeirra og bandamenn Ísraelsmanna sérstaklega bandaríkin skipta á þetta miklu máli en það líka fleira, en það náttúrulega fælingarstefna Ísraels og þeir horfaðu þetta til framtíðar og þess að Íran á eftir að verða líklega öflúra á hernaðarsviðinu með fleiri eldflögum og hugsanlega líklega kjarnavopnum og einhverjum punkti þannig og fælingarstefna er viðkvæmt fyrirbæri, það hljóman undarlega hún það, trúverðuleiki er líkilatriði og þannig að ég vissum það að það lagt að ráðherrum í Ísraelsstjórn að svara og að hálfu hersins og meðan að spennt á trúverðuleika fælingarstefnunar þannig að
Er eitthvað rétt og rangt í þessum fræðum?
Já, hann er alltaf að finna eitthvað rétt og rangt í sjálfu sér sko í öllum málum en Ísraelsmenn þetta er allt svo löng saga og svo erfitt sko, í okkar tímapunkt að þetta byrja hvað er rétt og hvað er rangt og hvenær og svo framvegis og það er þetta að finna marga tímapunkta í þessari löngu sögu þar sem Ísraelsmenn hefðu mátt halda aftur af sér, það er alveg örugt og en þannig stendur þetta, nú bara beðið eftir því hvernig þeir svara En enn og aftur, þeir eiga marga kosti og við skulum ekki gleyma því að Ísraelsmenn hafa mikla yfirburði þegar kemur að lofthernaði, þetta því náttúrulega væntanlega svara fyrst og sem lofthernaði, kannski með flugskeitum og þeir eiga hafa þá tæknigetu í hernaði og tilliti að geta svara, hvað ég maður sé, nákvæmlega, þannig að sé lámars hætta á manntjónum eða óbreyttra borgara og Sjáum bara að vörnum þeirra núna hvað þeir eru öflugir sko ég meina það komst eða ekkert í gegn en þó, nota beni það komust það sem komst í gegn og til skotmarka, það var eitt skotmark sérstaklega í sér, það voru þessar eldflögar sem ég nefndi á.
Ég nefndi hér upp að sko að af hverju gerir árás þegar hún er hálfpartið misunnið en það er kannski raung fórsandi hjá mér að spyrja þannig og hún var kannski ekki misunnið í þeim skilningi
Nei, ég sá nú bara í dag
Ég horfði bara á það sem fór í gegn sko
Já, ég sá í dag sko að man ekki hvað að breskja að einhver breskur opinber aðila sem bent á það að árásin hefði verið misefnu vegna sko varnirna tókust vel og svona gaf í skinn þar með að eittu Ísraelsmenn að ekki að þurfa að svara þetta væri sigur í sjálfu sér að hafa bækt þessu frá eða skotið þetta niður öll heldur en ég held að Ísraelsmenn mun ekki líta þannig
Nú náttúrulega svo sem vitað í alþjóðakerfinu að Íran eru að standa bak við mörguleiti eða styðja við Hamas-samtökin
Hamas-samtökin væri ekki neitt án Írans og heldur ekki Hezbollah
Þannig að sko geta Ísraelsmenn litið þannig á að þeir hafi verið í stríði við Íran Já, bara í nokkur ár,
allan
á 7.8. síðustan.
Já, þeir líti alveg örugglega þannig á. Þetta eru fornir fjendur til margra ára alveg frá því að byltingin var gerð í Íran 1979 þegar að Írans keisara var steypt á stóli.
Og klarkastöndi
við. Já, þá verður Ísrael einn helsti andstæðingur Írana og alveg kvitt og klár yfirli stefna að klarkastjórnarinn er útrýming Ísraels. Við allan að rekka á í, hvað er það, frá... Ég rekka þá í sjóinu eða hvernig sem orðum það allan að Ísraels ríki sé ekki til. Þannig að þetta er alls ekki nýsaga, alls ekki. En tímamót á þessu leiti að Íran að ráðast í fyrsta sinn á Ísrael. En Ísrael hefur, þú komst að Ísrael búin að eiga við Írana í mörg ára í gegnum þessa leppa, Hezbollah og Hamas og nú er það hútar í Jemen sem eru komnir inn í spili líka og í fjarlægu landi sé. Þannig að átök Ísraels og Íran hafa verið í gangi mörg ára en þau hafa farið fram í gegnum þessa leppa.
Það var eftir því tekið helgina að Jórdanir tóku þátt í vörnunum. Sko bara þannig hlustur áttu sig á því að þegar þú skýtur eldflug frá Íran yfir til Ísrael þá fer hún yfir Jórdan. Þannig að Jórdanir segja núna að þetta hefur verið þeirra eigin sjálfsvörð sko. En eru þetta einhver tímamót sem við að lesa eitthvað í að Jórdanir
hefði ekki þátt í? Nei, Jórdanir hafa bara verið mjög lengi í afar flókinni stöðu. Og þeir segja sjálfur að í þessu tilviki þá hafi þeir bara verið að sinna sinni skildu, að stjórnvaldi að sinna sinni skildu að verja lofthelgi og lofthelgi í Jórdaníu og þetta syns að í sjálfsvarnar skyni alls ekki til þess að þjóna Ísrael að neinleitir, búin að segja þetta reynt út. Já, en þetta hefur fengið hlotið mikla gaggríni með að palestínumanna, það margir palestínumann, jórdanskir borgarar, og auðvitað að vera í gagnrýnd líka hálfu annara í araba heiminum og sem ég bent á að Jórdanir hafist ekki að til að hjálpa sínu hólki á Gaza en leið og ráðs í Ísrael þá rjúkir til, þetta svona rattir sem heyrast en minna bara að Jórdanir litla ríki þarna í milli allra eiginlega og í afar flókinni stöðu og það löngsaga líka, þetta allt löngsaga sko. Ég meina í gamla daga, heldur að kringu 1970 þá frelsissamtök Palestínu PLO gerðu sko tilraun til að steypa jórdansku stjórnin á stóli og á því var tekið meðan hans með aðstóð Bandaríkjanna og þá flúði Yasser Arafat með sitt lið til Líbanon og svo hraktist hann þaðan og til var ekki Túnis og svo framvegis. Þannig að þetta löng saga og Jórdanir eru í ekki öfundsverðir og svakalega þröngri stöðu og við liðin á, það er Sýrland, þóttan við liðin á það er búið að vera stríð síðan hvað, 2011 eða ekki, já. Já, mjög mannskætt, það eru rússarinni og það eru Íranar og þetta er ekki þægilegt nágrenni sko.
En það má mig svona einföldum hætti segja þvist, að það hefur verið ágætis samskiptum milli Jórdans og Ísraels síðustu ár og ára tíu.
Já, það er náttúrulega friðarsamningur til staðar milli Jórdans og Ísraels sko, þannig að en það er auðvitað og það er líka friðarsamningur milli Egyptalands og Ísraels, það er ekki þar með satt að það séu eðlilega og góð samskipti milli þessara ríkja og þar kemur ennin Palestínumálið auðvitað og fleira.
Eru sko, við erum náttúrulega svo sem það verið mikið fjallað það sem að ástandið sér núna ríkir á Gaza-svæðinu eftir að Hamas samtökin gerði árás í Ísrael 7. október sem að voru náttúrulega undirlagi í Írana eins og við komum hérna áður inn á en það eru, sko fyrir það þá var Ísrael búið að gera friðarsamkomulag við Sameinuðu arabísku furstadæmin við Dubai eða Katar ef maður rétt og svona voru nálægt því að setja penna á blað við Saudi Arabíu En þetta allt sprengt í loft upp með þessum árásum.
Já, ég meina...
Er það sem að ítir mönnum á stað?
Ég er ekki nokkrum vamum það að hef sagt það. Það er stærri spáminu ég sem er að tala með sem mál. En auðvitað eitt mark með Hamas-samtakana 7. oktober með þessari skelfilegu árás á Ísrael að var að veiðileggja þessa svo kallega Abraham-samninga eins og ég heita. Og hérna, og sátar voru næstir, sko, og það hefði ekki verið þægilegt og Hamas samtökin meira fá það tilfinningan þeir séu einangrast og palestínumenn voru náttúrulega einangrast í araba heiminum og það er reynt út sagt bara arabaríkin voru orðin þreytt á þessari löngu sögu og það voru stóri hlutir búinir að gerast í samskiptum Araparíkja og Ísraels og Ísraels að byrja að fljúa farþegarflugvélum í Araparíkin og bara sáttarnir voru og talið alveg víst að sáttarnir væri að skila sér sko, skömmuð fyrir þess að árás á Ísraels 7. oktober sem var náttúrulega eins og ég segi, það má ekki gleyma því að sko ef að margir óbreytti borgar hefðu fallið 11. september 2001 í Bandaríkjunum þegar að hérna ára sem að gera á Bandaríkin, hryðjuverka ára sem að fræga ára gera á Bandaríkin, þá væri hefðum 40.000 amerikanar farið eða það verið sambærið manntjón hlutvarslega eins og í Ísrael 7. oktober. Það má aldrei vannmeta áhrifin af þessari árás og ekki bara mannfallið heldur hvernig aðinni á staðið og myndirnar aðinni sem minna náttúrulega á hvað, minna bara á framferði SS sveita og annara villi manna í Eystrasaltsríkjunum og Úkraínu og víðar og Póllandi í styrjöldinni og í helförinni. Þannig að þetta er þetta svona sviðið sem verður að horfa á. En á móti kemur hins vegar að, að Ísraelsmenn hafa farið svona fram að það allir leitin svo skjóta mýflugu með fallbyssu skiluru það þeir hafa það mikla yfirburði að þeir gætu gert þetta öðruvísi það margir held ég á þeirri skoðum þar á meðal í vaxandi mæli Bandaríkja forseti sjálfur sem að hlýtur að vera áhyggjuefni í Ísrael af því Bandaríkin eru þetta líkil aðili fyrir þá
Já sko, ég ætla að koma aðeins enn að því eftir en sko þú segir að menn getur gert þetta með öðrum hætti sko Hvernig, hvað getur þú gert? Þú ert í borgarhernaði og þú ert að díla við hryðverkamenn sem að klæðast bara venjulegum fötum og lappum á gasstundinni.
Já, þetta klassískt vandamál.
Þetta svona einhvern veginn, þetta mjög flókin stað að vera í.
Já, já, þetta síðast, mann veit, þetta mikið fréttum þegar að vera fast í Serbana í Júgoslavíu stríðinu, þannig að menn náttúrulega para bara inn í skóla og sjúkrahús og svo framvegis. En þú ert með mikla yfirburði og Ísraels með algjöra yfirburði á svæðinu, ekki bara hernaðar eða bara öllu leiti og Gaza náttúrulega bara næstu því inn í Ísrael sko.
Já, já, já.
Þá náttúrulega hæg heima að tökja það fyrsta lagi, hvað ætlar að gera þetta hratt og í öðru lagi hvaða möguleika áttu að færa óbreyttar borgara frá skotmörkunum áður hún lætur vaða inn í hvað það sjúkrahús eða hóteli eða blokk eða hvað það
já, já.
Þannig að það alls í svona möguleikar þetta til að sem menn að benda á og Ísraelsmenn ekki, mér hafa það tíma og þeir já, bakvið á eru alltaf þessir algjöru hernaðalegu yfirburðir, ekki bara yfir Hama, þetta bara nágrannaríkin. Þannig að þetta er nú gagnrýnin og mjög áhugavert að sjá hvernig hún hefur magnast gagnrýnin frá Bandaríkjunum og þar sem Bandaríkja forseti sjálfur persónulega kemur henni á framfæri. En nú leið höfum við líka séð náttúrulega í kringum atburðið helgarinnar að Bandaríkja sót segir við munum verja Ísrael. En þá eru þetta bara þetta skilgreina þá skuldbindingu þannig að það ná ekki til þess að afsaka svona strísrekstur eins og hefur átt sér stað á Gaza og það er greinilega að skoðum bandaríkskara stjórnvalda að Ísrael hefði geta farið öðruvísi fram og hafi svigrúm til að gera þetta öðruvísi og það eru margir á þeirri skoðun.
Þú varst í vitali hjá mér í dagmálum á morgunblaðinu fyrir vetur, ég man ekki nákvæmlega hvernig
að
var en
þá
hafði verið orðað þessu að hérna að sko framferði Ísraelsmanna og svona hvernig þeir myndu ganga fram í sinni vörð þá eftir henni yrði tekið í alþjóðarsamfélaginu og stuðningur alþjóðarsamfélagi sem myndi kannski svolítið ráðast að því hvernig þeir myndu akta ef ég sletta þess
já,
og það kannski raungjast svolítið
Já, mjög svo og ég meina það sagt að þeir séu að skafa sko Biden forseta í framboði hans í kosningarnar í haust það ykkur líkir, ég held að mikið að arabísk samfélag í held að Michigan og einhverjum fleiri stöðum sem skipta máli þar sem að kjósendur á arabísku bergi brotnir ætla ekki að kjósa demokrata, svo sagt sko og síðan þetta bara Ísrael hefur reynt að hafa þá ímynd og þeir séu allt öðruvísi en nágrannandi ekki satt og þeir eru það, þetta er í mörgum líki latinu, þetta er líðræðisríki þetta er réttaríki það er mikil efnahagsleg velferð það er eiginlega sama hvað borðið er niður, þeir eru allt öðruvísi en nágrannandi og í jákvæðum skilningi en þetta setur skugga á það og beglar heilmikið ímyndir og hefur gert það
En aftur á móti þá voru samt fórsetisráðherra Bretlands og fleiri þeir voru fljótra bregðast við núna helgina.
Já.
Lýsi stuðningi.
Já, en þá var þetta tvo ólík mál sko, skilur við. Þú með gagnrýni á Ísraels vegna hvernig þeir reka þetta stríð á Gaza og vegna þess hvernig það bitnar á óbreyttum borgurum og síðan náttúrulega verja Ísrael frá utanakomandi ógn og það ekki ógn af því tagi sem stafar af Íran ekki bara út af þeim hernaðalegu þróun eldflaugana sem ég var að nefna og rökstuttur grunur að þessi að þróa kjarnavopn. Heldur náttúrulega stjórnvaldið í Íran, eitthvað sem menn hafa mikla athugasemdir við. Þetta náttúrulega einræðisstjórn og harðstjórn og mjög öfgafullu mannskapur. Og ég vil í stefna að tortíming Ísraels. Sem að þeir eiga sammeinlegt með Hamas samtökum og Hezbollah og þannig að...
En það er alltaf búin að vera undir alltaf í Íran núna síðustu 23 ár?
Já, við lengur sko.
Hvernig mútmáli og fleira
þessum? Já, en það er bara að Íran stjórnum hafa ennþá bjargir sko til að bregðast í slíku og með skelfilegustu dýflissum í miðaustu landa eru því að margar þar ekki kræsilegar, þær eru í Íran að sagt þær. og framferði íranska stjórn eins og ég sagði, þetta harðstjórn mm. og þetta horfa framhjá því þannig að
Hversu sterkir eru þeir hernaðlega? Þetta mikla það?
Já, sko, þeir eru taldið, þeir eru bara í engan flug þær sem heiti getur. Þeir eru með einhverja aðeva gamlar bara frá því keisarinn var, sko, einhverja gamla held fantóm þóttur aðalega bandaríska sem náttúrulega hefur ekkert verið haldið við og, og já, við þó það hefur verið gert, þá eru það bara gamaldags úreld tækni að öllu leiti. Og þeir eru eiginlega engan landher sem heit, sem að, sko, með þunga vopn og tilherandi Þeir eru engan sjóher, þeir eru aðalega með svona hraðbáta hann á Persaflóa sem reyndar, þeir hafa móldað til að ógna flutningum og það ekki að taka skip núna alveg nýlega.
Jó, með þyrlu.
Já, já, þyrlur og hraðbáta, sko. En, en Ísrael er sem sagt talið hafa algjöra yfirburði yfir Íran í sérstaklega komvarnarflugherinn. En enn og aftur, eldflöga kosturinn sem Íran að ráða yfir í
síðan. Það byggja kannski helst á honum?
Já, og ef þú tengir hann við svo kjarnávopn, þá er það komið í hans í sterkast stöðu.
Hvað með stöðinni grúsa?
Kjarnávopn eru eftirsókn að verða af ýmsum ástæðum, sko. Ég meina Íranar og hann þarna sem stjórnar Norður Kóreu, þeir náttúrulega horfa til þess að kjarnavopn hafa passað upp á menn, ekki satt, sko?
Þeir félagir.
Já, ég meina, nei, eða átt kjarnavopn, þá ekki ráðist það, ekki satt að Úkraina, ef hún ekki látið kjarnavopn á hendi, þá hefur rússar ekki ráðist Úkraina og svo framið, sannig að en Íran er veikt ríki, hernaðlega almennt, síðan.
Það var auðvitað mjög fróðlegt að fylgjast með framvindu þarna. Maður hugsaði helgina, það var áhugavert að sjá hvernig markaðarnir verða til dæmis á mánudaginn. Ég er að horfa á kelduna og fréttir af því að ja, það er ekki mikið að frétta. Það er ekki svo þessi titringur hafi valdið því að olíuverð er ekki að hækka, gull er ekki að hækka, þú veist, það er ekkert að gerast í kjölfarið.
Nei, ég er náttúrulega ekki mikið markaðsfræðingur en ég myndi giska á að menn horfi til þess að
Já, það allan ekki svo titringur í alþjóðasefnum sem að maður kannski hjælta í
Nei, en ég bara er að giska sko, ég hugsa að menn horfið til þess að það tókst að verja þessar árás, hún olli ekki manntjóni í Ísrael og menn horfa væntanlega til þess líka að Ísraelsmenn eins og ég nefndi á þann hafi alla möguleika til að gera, til að bregðast við með einhverjum öðrum hætti en myndi leiða til stjórnlausrar stigmögnunar Þannig eins og þú nefnir, markaðin greinlega býð átekta og er ekki að panikera ennþá. En það væri öðruvísi ef að hefði orðið stórfelt manntjón í Ísrael og Ísraelsmenn hefði þá svara fyrir sig eins og skot, sko, það var ekki til að býða. Þannig að þá erum við alltaf annar í stöðu en auðvitað. Það muna mjög mikið að loftvarnir Ísraels eru gífurlega öflugar.
Sko, við veitum náttúrulega ekki hvernig áallan Íslandsmanna eru, en þeir hljóta eiga til áallanum það hvernig myndu ráðast á Íran ef til þess kemi.
Ja, gerir ég ráð fyrir eins og allir
sem eru. Menn ekki byrja að tetna korti núna?
Nei, auðvitað ekki og auðvitað er búið að liggja skotmörkin fyrir og í forgangsröð og allt svo fram með, það er alveg rögt.
Þú komst aðeins inn á Bandaríkjaforsetann og stuðning hans og svona, hvernig hann hefur talað síðustu vikur. Og það virðist þér að svona tónninn hafi kannski breyssvoldið frá því að stuðningu Bandaríkjamanna við Ísrael, hann er ekki alveg skýrðislaus.
Nei, hann er náttúrulega, hann var ítrekkað varðandi þess árás Írana.
Já, hann er ekki svona í aðdraðan
það hennar. Skýrðislaus, í Ameríkan, hann sagði, já, við ætlum ekki að taka hátt í einhverjum hefndaraðgerðum ykkar og við munum verið ykkur. Og þeir stóðu alveg við það. Það er ekki bara að bandarískar orðstóttir fæði skærist í leikinn, þannig að fara nótt sunnudag sem seldur eru mjög öflug bandarísk herskip á Miðrarhafi austanverðu sem að granda eldflögum alveg langt upp í yfinkolvið og gerðu það. Þannig að en stríðið á stríðsreksturinn á Gaza, hann er öðruvísi. Það er lítið bandaríkjamanna og margra annara og er auðvitað öðruvísi.
Er óvæntur tótn í Bandar ekki fórst að hvað það varðar?
Sko, það eru til dæmi, ég þekki henni ekki nákvæmlega, eitt frækt dæmi, Ronald Reagan hringdi í það á einu sinni og var mjög reiður og það var út af Líbanon og viðkvæmum samningum sem voru í gangi og Ísraelsmenn fóru einhverju áliti bandaríkja stjórnar einhvern veginn yfir strikið í því en það eru til svona dæmi Ég held að, sem ég vilji fullir það, ég held að svona ummæli eins og Biden hefur látið falla á síðustu vikur að þau séu einstök í sögu þessara samskipta.
Hvað skýrir það?
það skýri það bara að mannfallið á Gaza að skafa Biden stjórnina og skafa Ísrael og skafa Bandaríkin og hagsmunni Bandaríkjana í Miðausturlöndum. Það bara blasir við.
Eitt sem að ég var í gaman að svona aðeins að koma inn á því, það alltaf, við nefndum þetta húta á þann og árusir þeirra, hútar eru sem þriðjörkarsandöku sem eru gerð út frá Jemen.
Og það var náð undirtökunum í Jemen, miklu leiti, höfuborginni.
Og njóta stuðnings, eins og við nefndum,
Írana.
Og hafa verið að ráðast á flutningaskip í Rauðahafin og valda þar miklum búsum.
Það angi að átökunum á Gaza og markmiðum Íranstjórnar.
Og fjármagnar.
Já, emi, þú segir sko stuðning í Íranstjórnar, við erum að tala um mikla peninga. Og vopnaðstóð og þjálfun og allt og það og sama við Hezbollah samtökin í Líbanon og Hamas samtökin á Gaza. Ég held, ég sé nú vilja að Hezbollah mörg hundru miljónir dólar á ári frá Íran.
Þetta rosalega peningar.
Já,
Þetta en það eru, hefur þetta ekki áhrif samt á sko önnur löndi í Miðausturlöndum? Ég meina, sko, rof á flutningaleiðum og bara aðföng og allt þetta hefur alltaf áhrif á flutninga til Egyptalands og
Jú,
Sáttarabíu og allt þetta.
Svo er þetta einn áhuga verið vinkill á þessu sem að kannski verið útundan að fyrir einhverjum mörgum árum þá voru þúlega bandaríkin reikin áfram með að stefna þeirra í Miðausturlöndum meðan hans vegna hagsmuna þeirra því voru háðir olíu. Það er algjörlega breytt og daldið langt síðan og nú eru bandaríkin eitt starsta, já, ég held starsta olíuútflutningsríki heimi. Og eru með mikið að gasi þar að ekki, þannig að þeir eru með engum hætti háðir Miðausturlöndum, en sumi bandamenni þeirra eru þannig þetta. En kínverjar eru orðin háðir Miðausturlöndum olíu og kínverst efnaðislið sífælt fyrstara og þannig að það er daldið áhugaverð vending, sko, og kínverjar eru líka að gera sig mjög gildandi í þessum heimsluta í Miðausturlöndum. Og hérna til að tryggja hagsmunni sína og þeir eru að koma sér fyrir í Djibouti með ekki stóran flota styrka en svona, þeir eru með aðstöð þar í höfn og til þess einmitt, þeir eru svona, svona klassísk stórveldi á þessu leiti, hafa einhvern flota styrk nálað með Austurlöndum og þannig að það er áhugaverð þróun.
Já, mjög, ég meina, útskýrðu þetta eins betur, sko, ég meina, hvaða áhrif hefur þetta á þá samskipti þessar þjóða, því að vantilega hafa allir hagsmunna því að flutningaleiðir gangi fyrir sig og svona lífið sem nokkuð eðlilegt á þessu sveiði.
Já, en það eru búið að bregðast við hútunum og verið að gera það af þessum augljósu hagsmunum en greinlega gengur ekki sérstaklega vel, menn við verðum ekki vör við þetta, við skildist á fréttum daginn að það kom ekki jafn mörg skemmtiferðaskip til Reykjavíkur í sumar eins og hefði orðið vegna þess að nú þarf að sigla suður fyrir Afríku.
Já.
Til að forðast þessa húta þarna,
og flutningaskipin gera það
já, og flutningaskipin gera það líka
þannig, sem heldur náttúrulega bara verða ekkunum á vörum og töfum og öðru
þetta er bara dæmigert skýrt dæmi um það hversu viðkvæmt efnahagskerfið er og viðskipti og flutningar og ég veit svona hvað ég maður að segja, smá kallarni eins og þessir hútar í Jemen geta trublað.
En stóru strákunir, sko, Kína og Bandaríkin og kannski Rússland eða eitthvað leiti, ég meina þeir hljóta hafa hagsmunni því eins og segja að það sé einhvers konar.
Já, þú Kína væntanlega, sko, ég nú bara að spekulera hérna og rifja kortið, með landakortið í hugann, en Kína auðvitað þarf ekki að beygja fram hjá Jemen, sko, þeir geta farið beint í austur en Vesturlöndin og Evrópuríkin þurfa náttúrulega að fara þarna inn í Rauðahafið og hérna koma að fara fram hjá Jemen og þá verður þeir í færi við hútana.
En hversu mikill er stuðningur kínverja við Írani?
Ég held að hann er töluverður sko og þeir eru að kaupa af Írönum.
Það er að tvíða spurning, hversu mikill er hann og hversu miklu máli skiptir það? Sko?
Já, hann getur að þetta skipt þeir miklu máli. En ég held samt að kínverjar, það er aldrei langt frá Kína og þeir náttúrulega ekki með mikla aðstöðu til að beita sér á Miðausturlöndum, hernaðarlega. En þeir munu í vaksandi mæli af á Miðausturlöndum. En hvernig er akkurat haldið á því núna, ég er ekki alveg með þá reynu, en þeir eru þeir hafa verið að skipta sér með annars af samskiptum Sáta og Írana og reyna að tala fyrir friðsamlegri sambúð Írana og Sáta-Arabíu, sem er mjög áhugavert og voru því mjög aktíft í fyrra manni og það er auðvitað þeir eru að reyna að kæla átaka málin á svæðinu vegna olíuhagsmuna Kína meðal annars og svo bara Kína sína þeir sé að verða að gera sem meira gildandi sem stórveldi almennt og hafi meiri áhrif á á heimsmálin og en áður og það partur af samkeppni á heimsvísu við Bandaríkin sem fer auðvitað að vaxandi.
En hafa Bandaríkin og Kína þá ekki raunni sömu hagsmunni á svæðinu? Sé...
Nei, eins og ég segi, Bandaríkin ef eitthvað þá hafa þá Kínverjar meiri hagsmunni. Kínverjar eru háðir olíu frá Miðausturlöndum sem Bandaríkin menn eru alls ekki og hafa ekki verið í marg háærans tíð.
Já, sko, ef við kannski færum fókusin aðeins hérna á að því við erum að tala Kína. Sko, hversu... Það alltaf að tala að hérna, ef það einhverjum sem að muni starta þriði heimstöldir og þá það kímirar, ég veit ekki hvort það sé, hvort þú sér takir undir það. En það náttúrulega, sko, ég hegðum þeirra í Kínahafi, í kringu Taívan og fleiri ríki, þú veist, eru eitthvað sem að ég veit að menn hafa ágjur af í Washington.
Það sjálfsögðu og ég held að fleiri bæjum, sko, en kínurinn þá líst því yfir að fyrir en síðar þá ætla þeir að taka Taívan og ítlaðu það góðu og... og þó jafngildi nú kannski ekki fullkomlega stríðsyfirlýsingu þá voru þetta að lesa í slíku ummæli afar fjandsamlega stefnu og sko Taívan þetta þetta löngsaga enn og aftur og Taívan svona varð útundan hann í byltingunni þegar sigri kommunista í Kína þegar kínversk alþýðlýðveldi var til 1949 og sluppu þjóðverðin sinatinn eins og ég hétu það út á Formósu eins og þetta hétu þá út á Formósu sundi og þar var til þetta ríki Formosa sem síðan var Taívan og Formosa var bara undir vendar hendi Bandaríkja flota í ára raði sko var bara flugvél á móðurskip út á Formosa sundi til að halda aftur á Kínverjum þannig að það þessi saga en svo líka annað sem að knýr áfram kínversk stjórnvöld varðandi Taívan og það skipti mjög miklu máli stjórnvöld eins og í Kína eða Rússland Írán það sem skiptir mestu máli er að halda niðri valkostum. Mhm. Einhvern valkosti við stjórnvaldið. Mhm. Og Taívan fleinn í holdi kínverska kommúnistaflokksins. Þetta lýðræðisríki, réttarríki, gífurlega gengur gífurlega vel efnahagslega og öllu leiti og þetta í túnfætinum. Mhm. Þetta fyrirmynd.
Já ja.
Fyrirmynd fyrir eitthvað annað. Einmitt. En er í Kína. Það að gera þetta einhvern allt öðruvísi en kommunistaflokkur Kína segir að verða að gera hlutina þannig að það líka þessari ástæði sem að kínversk stjórnvöld er sko í nöf við bara tilveru Taívans þannig að en, sjö, það það alls í samskipti milli Kína og Taívans sko maður ekki gleyma því og Taívana voru hún ég mann allan til skamstíðan einu stærstu elnundu fjárfestarnir í Kína sko og svo framvegis þannig að þetta ekki alveg svona einfalt en það rétt sem þú segir að Taívan gæti leitt til átaka, stórvelda átaka.
Veltur það ekki á því hvort
að... Ekki í framtíðinni.
Já, já. Já, meni, veltur það ekki svolítið á því hvað Bandaríkjamenn gera? Ef að Bandaríkjamenn standa við orsinum að verja Taívan, þá vantar erum við komin út í...
Já, þá þarf þetta að horfa á
þetta. Það þetta íkja hérna, og tala fyrir einhver þrið heimsluröld, en þú fattar hvað er að fara. Þetta er átaka sveiðið þetta.
Já, og sko, það mikið polarisering eins og sagði, skautun í bandarískum stjórnmálum, meðal annars í utanríkismálum, hún byrtist núna í... varðandi stuðningin við Úkraínu sem er ekki að koma út úr Bandaríkja þingi ekki ennþá. En það er algjör samstæða Kína. Algjör samstæða það í Bandaríkjum, milli demokrata og republikana á Bandaríkja þingi, sér það í fjölmiðlum, að Kína er voldugasti andstæðingur sem Bandaríkjamenn hafa nokkuð tíman hort fram hann. Og þetta mun ráða stefnu Bandaríkjana í síauknum mæli og þetta stefnu Kína hinu, þessi samkeppni þessara tveggja ríkja og með þungamiðja alþjóðakerfisins sem fyrir löngu farin frá Evrópu hún komin til Asíu Kyrrahafs og verður þar og þar þessi átaka ás eða samkeppni er það nú ennþá kallað frekar en átaka ás.
Já, hvort er réttar að nota?
Góð spurning sko þetta er dalti sérstök stórvelda samkeppni í sögulegu samkeppni þetta er stórveldi sem eru mjög hál hvort öðru sko, efnahagslega og í viðskiptum og en kemur struktúrin sko en að minna, Kína bara að verða mikið stórveldi á öllu mælikorðum og Bandaríkin að bregðast við því og til að koma veg fyrir að Kína nái ráðandi stöðu í Asíu á kostna Bandaríkjana og bandamanna Bandaríkjana Þannig að það stór mál, en þetta svona langtíma, langtíma perspektíf sem við að setja á þetta. Þó ekki, öllu leiti hvað var þetta Taiwan vegna þess að kínverski ráðamenn á þetta, þeir ætlaði að klára þetta Taiwanmál áður en 100 ára afmæli verður, sko, 2049, 100 ára liðin frá valdatöku kommunistaflokksins, kommunista í Kína, þannig. En það ekkert hlaupið að því fyrir Kínverja að fara og sigla 100 og eitthvað kilometra og taka Taiwan, þannig að það alveg svo fyrir utan að Bandaríkin munu hafa afskipt af því. Þessi samkeppni Bandaríkin og Kína sem ég var að lýsa, hún þess eðlis að Bandaríkin, ef þau myndu láta Taiwan gossa, ef ég satt svo, í hendur Kínverja með einhverjum hætti, lippast niður, gagnvart Kínverjum út á Taiwan, þá það náttúrulega mikið áfall fyrir Bandaríkin í þessari samkeppni við Kína. Trúverðuleg ekki þeirra væri fólkinu til veður og vind. Þannig að þeir munu standa með Taiwan.
En þó eins og þú nefndir réttir að það er stuðningur í Úkraínu tapmarkaður eða þannig alltaf hann að tapmarkaða því að það ríkir ekki samstöðu mann?
Nei, Úkraína er í mjög slæmri stöðu, mjög erfiðri stöðu og jafnvel að tapa þessu stríði. Og í þeim skilningi sérstaklega að munu þurfa að sæta afarkostum á hálfu Rússa og horfa á eftir Donbass hér eða austurhlutanum og part af suður Úkraínu í hendur þeirra til þessara líðvelda sem rússar hafa stofnað inn í Úkraínu. Þannig að og af hverju og vegna þess að NATO-ríkin, flest NATO-ríkin hafa algjörlega brugðist Úkraínu og nú það Bandaríkin sem að bregðast sem þetta muna mest þegar kemur að hernaðar aðstóð. Þannig að, og það ótrúlega saga í sjálfu sér að Bandaríkin láti það gerast og skoða það í samhengið bandaríska sögu, þá er það mjög ótrúlegt og auðvitað myndi það líka svo skaða Bandaríkin, það alltaf verið að benda á það og veikja Bandaríkin meðal hans í samkeppninu við Kína, ef að Kína verið að segja, já, Bandaríkin láta gefa eftir í svona máli eins og Úkraínustríðinu. Þá okkur óhætt, sko, skilur þetta.
Þetta myndi vantilega að skapa mjög vont fordæmi fyrir framtíðar alþjóðar samskipti.
Já, já, á þetta náttúrulega verið að benda í Bandaríkjunum, þessum að verið að benda þessum tiltölulega fáu republikunum sem standa í veginum á Bandaríkjaþingi fyrir því að hernaðaraðstoðum við Úkraínu sé afgreitt og þar svona vomir yfir frambjóðandinn, Trump, Donald Trump, og menn vilja ekki gera neitt til að styggja hann, það einn þátturinn í þessu. Hann hefur nýlega sagt, svo bara í síðustu viku, að það mætti láta Úkraínumenn hafa þetta, þetta í svona formi lán, sem þetta kallað lán, hann útskýrði ekki okkur hvað breytti svona miklu, en þetta er, eins og ég segi, þetta er alveg ótrúlegt mál, horfir á bara hvað Bandaríkin hafa staðið fyrir, sko. Og bara hverju meinas að degi er fjarar undan Úkraínu her í þessu stríði út af þessari ástæði og að þetta gerist er ótrúlegt og ekki gleyma því, sko, þetta er ekki einu sinni útlát þessum peninga, þetta er eitthvað 60 miljardar dollara fullt af peningum, þetta er sko bara smápeningar. Útgjöld Bandaríkjunum til landvarna eru 900 miljardar dollara sko, á þessu ári og peningunum er aðalega varið í Bandaríkjunum þeir eru notað til að kaupa bandarísk vopn
og sendi yfir.
Já.
En þetta er að gerast bara í bakarinnum í Evrópu og það er alltaf yfirlýsingar stjórnmálaleiðtoga í Evrópu frá því að stríði byrjaði hafa alltaf verið á þá leið að þetta megi alls ekki gerast og þetta hérna, við getum ekki leift Putin að hafa sér svona og menn hafa verið með alls konar yfirlýsingar sem að kannski Já, ég eru bara ekki að rætast eða að slöndast.
Nei, og ég meina þetta er bara löng saga.
Ára svo frelsið okkar, ára svo okkar lifnar heiti. Og
löng saga mistaka á hálfu vestræna ríkja, NATO-ríkjana. Það er ekki staðið við neins, mikilvæg skilirðið fælingarkenningarina, sem við komin á aftur að henni, það var aldrei tala nógu skýrt. Við bröðum við hernámi, sem var ekki annað, hernámi Krímar 2014 voru afskaplega slökk. Allir sammála það.
Já, þau eru að verða eins þá núna.
Já, þetta er náttúrulega með öðrum formerkjum, sko, en já, ef þessi stuðningur verður ekki til vegna innanlands stjórnmála í Bandaríkjunum, þá er það þetta feikilegt áfall fyrir alla. Ekki bara Úkraínu, heldur líka fyrir NATO og NATO-ríkin og eftir að ef þessu verða, eftir að valda verulega vandræðum innbyrðis hjá NATO-ríkjunum og veikja Bandaríkina sjálfsögðu, en Pólitíkin í Ameríku, hún á þessu stíi akkurat núna. Menn eru enn vongóðir að þetta takist og Trump sem sagt gaf þarna í síðustu viku í skinn að þarna væri einhver væri leið út úr þessu. Ég ekki séð neitt meira þetta. En...
En það eru samt sko, já, það hefur rætt þetta frá upphafi stríðsins að, að Evrópuþjóðir og Bandaríkin, það hefur verið að færa Úkraínumenn vopn og það hefur verið að þjálfa þá og svo framvegis. Það er raunin verið að gera allt nema að senda evróska og bandaríska hermenn á svæðið.
Já, já.
Þannig að, og það munum vantarlega að það aldrei gerast.
Nei, nei, ég meina, með bara fullir viðingur fyrir Úkraínu, ég meina, Úkraína var hluti á Sovjetríkjónum í ára og tvíi og það skadaði ekki með einu hætti, öryggi eða hagsmunni, þannig að þetta ekki bara svona kvitt og klárt að, að ef Úkraína ekki réttu með í riggjara þá allt í voða en Úkraína náttúrulega ekki eitthvað grundvallar atriði fyrir þjóðar öryggi Bandaríkjana, þetta bara svona, sko. Og það þarf bara að segjast en það eru fleiri hagsmunir en þeir Bandaríkin, höldum okkur við þau hafa mikla hagsmuni af hvað að segja, stöðuleika í Evrópu og ef rússar komast upp með þetta þá náttúrulega grafið undan stöðuleika í Evrópu, já við þó rússar haldi ekki áhverfum svo sem segja, ég hefur ekki mikla trú á því að ráði svo inn í NATO-ríki með að gera það nú held ég ekki En þeir munu reyna að styrkja stöðu sína en frekar komist þeir upp með þetta í Úkraínu. Þeir munu gera það þannig, þeir munu að grafa undan NATO, þeir munu reyna að veikja til dæmis Eystrasaltsríkin innanfrá og grafa undan skuldbindingu NATO, gagnvart Eystrasaltsríkjunum, það alls síns leiðir sko, sérstaklega þeir koma sér þá stöðu að sigra í þessari merkingu sem ég var með á hann í Úkraínu. Það er náttúrulega er hvernig sem á það leiðir stórkostlegt áfall, ekki bara fyrir Úkraínu, menn heldur auðvitað fyrir fyrir NATO, fyrir Bandaríkin og fyrir stöðuleika og, og velferð og frið í Evrópu öllu leiti, það bara þannig alveg óhátt því hvað rússar geta lagt undir sig af öðrum löndum, skilur við það er svona að ræða það fram og tilbaka þeir eru ekki stort þeir eru ekki burðut herveldi samkvæmt framistöðunni í Úkraínu
Eru þá komið fram úr okkur þegar við höfum heyrt þessu umræði á síðustu tömur árum sem að þetta, þessi átök hafa staðið yfir að sko ef þeir ná Úkraínu þarna þá muni hvað muni gera næst þú komst það sína á þetta þú muni ráðast inn í fleiri lönd og taka fleiri svæði eða
en
erum við komin fram úr okkur ef við erum að fara
nei, myrna, já, ég var að tala ég heldur sko fara ekki inn í NATO-ríki skilur, en það nú, öðru önnur ríkja það Moldóva, Georgía sem ég hef nú verið í dálfum tengslu ég hefði að vinna þar og það nú rússanski herinn ennú inn í Georgíu þú Armenía Þannig að en enn og aftur svo eiga þeir bara alls eins möguleika ef þeir sigra í Úkraínu og ef að NATO verður fyrir því áfalli þá eiga þeir eins og möguleika til að grafa undan NATO og grafa undan til dæmis Eystrasaltsríkjunum Það eru rússar í Eystrasaltsríkjunum sko
já.
Og rússanskir einstaklingar mjög fjölmennir Þannig að í þessum skilningi ekki það að Rússland hefur ekki hernaðarlega burði til að vaða yfir Evrópu, þetta ekki Sovjetríkina landi frá. En þeir munu fá allsins möguleika til þess að valda vandræðum og grafa undan frið og stöðuleika í Evrópu ef að þeir sigra í Úkraínu. Það er alveg að reyna.
Hvað áhrif hefur það, sko, ég minna... Það búið að henda Pútin út úr partíinu, það að segja sko, hann í skammakróttum hjá flestum þjóðabíms og verður það væntanlega áfram
já.
Og alveg sama hvernig, já, væntanlega já, hvernig sem málin fara í Úkraínu næstu einu til þremur árum að það verður hann það áfram, hvaða áhrif hefur það?
Já, það bara, það engin
bara eitthvað viðskipti stjórnmálatengst
Já, við tökum bara okkur í Íslandi það engin viðskipti milli Íslands og Rússlands bara eins og langt og augað eigir, sko Minna, þar til og ef nema skiptverði mannskap í Kreml, þetta ekkit flóknara en þetta og það færa og margir færa raukur því að þegar Pútin fer frá sem þetta kemur að í einhvern tímann, hann mannlegur og hérna döðlegur
þá
kom ekkit skárað í staðinn sko, í sem að breyti stefnu Rússlands í grundvallar atriðum hún marði ekki til með Pútin hún að langa sögu þessi útenslu stefna Rússa í sínu nágrenni þessi þörf fyrir að hafa áhrifasvæði og þörf fyrir að reyna að verða eitthvað stórfeldi á pari við Vesturland og allir þessi komplexar eru enn til staðar og á þetta eru þetta bent og síðan bara nýtur stjórnvaldi í Rússlandi heilmikil stuðnings meðal almennings svo mörgum finnist það skrítið
það út af heilaþætti eða áróðri eða er það bara þannig eða hvernig?
Já, já, það einhver blanda, já, já, ég meina það heilmikil áróður og heilaþáttur áróður í gangi og ég meina stjórnvaldi eitt af því sem stjórnvaldi hefur í Rússlandi að þeir náttúrulega hafa algjörlega svona kontról á skoðanamyndun margra flestra rússa rússar langflestir fá allar sínar upplýsingar úr ríkisfjölmiðlum og þannig að og síðan hefur stjórnvaldi aðra möguleika eitt af því sem að sko stjórnvaldi því tæi sem í Rússlandi þarf að hafa það sem kallað sögu eitthvað sem að líðurinn kaupir og hún núna þessi, við erum umkringdir eða NATO er í stríði við okkur og allt þetta og fólk trúir þessu og svo þarf það að hafa ákveðin tök á lífi fólks og það hefur rússneska stjórnaldi þó þetta sé ekki einhver terror stjórn sko, þetta ekki Stalín og svo þarf það að hafa kass peninga og ég hafa það Það kemur olían og gasið og alltaf tekjurnar og þá notar við kassi til að fríða fólk og hækka elli lífeyrir og hækka þessa bætur og borga hernum almennileg laun og opinberir starfsmönnum og hvað það og svo þarf þetta að fríða ólíkarkana og þannig að þeir hafa öll þessi tök.
Hafa þær ennþá kass?
Já, já, já.
Selja bara til
já, Kína já, og já, 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 auðvitað ekki á sama prís sko, eins og áður ekki Evrópuríkina þá borga hæsta verði fyrir þetta, en og gera enn en síðan náttúrulega bætist við að rússneskur almenningur hefur svona meira úthald í þrengingar heldur en almenningur myndi hafa í öðrum ríkjum og löngsaga einmitt sem stýðir það þannig að bara það sem ég að segja að rússnesk stjórnvöld hafa enn alla möguleika til að halda þessu gangandi. Veikleiki þeirra í stríðinu í Úkraínu, þeir hafa þetta miklu meira núna skotfærum heldur Úkraínumenn sem að vera skotfæralausir og þeir hafa fært sig upp á skaft, sko, rússneski flugherinn hefur eiginlega ekkert aðhafst í þessu stríði, hann var skotið niður. En núna eru þeir hættir að vera hættir við Úkraínana. Þeir eru líka, þannig að þeir eru búin að beita flughernum miklu meira í stríðinu. Þeir eru líka byrjað að taka hérna ákveðna tækni í notkun sem hjálpar þeim og svona stýrir sprengjum inn á vígvöllin úr flugvélum. Og síðan náttúrulega munið á einhverjum árum, sem ég segja 10 árum, aðrir 20, aðrir 5, endurreisa herinn eftir þessa hrakför í og allt þetta tjón sem hann orðið fyrir í þessu stríði. En það sem þeir hafa ekki, það veikleikin þeirra að menn telja, er að þeir hafa ekki góðan mannskap. Rússneski herinn í Úkraínu, þetta ekki lið sem það mjög burðugt. Það ekki hlótið næga þjálfun, aðbúnaðurinn slæmur, margt sem bendir til að trúin og yfirstjórn hersins sem ekki mikil. Þannig að þetta eru veikleikar sem lúta að mannskapnum.
Og tekur alltaf tíma að byggja upp á nýtt.
Já, og svo er sagt, jú, en ég meina að þetta verður bara gert með sama eftir að verið, ég meina að það verður bara herliðinu verður þjappað saman á einum stað og svo bara látni vaða inn í byssukjaftana og mannfall skiptir engu máli og svo framvegis og fyrir en síðan mun rússneski herinn brjótast í gegn og ná undirtökunum í þessu stríði. Kannski, en veikleikin er þessi. Þetta er ekki burðugur her.
Að því að sko maður veltir oft fyrir sér, ég meina það var lengi talað að við ættum að stunda viðskipti við Kína því að við viljum að það verði til millistéttar að þetta er með millistéttin rísa upp gegn alræðisstjórninni. Við sjáum við myndum sérna áðan að mótmælin í Íran konur hafa verið að mótmæla klerkastjórninni þar sem að eftir að ung kona var allir bara lamin til dauða fyrir að klæðast ekki búrku fyrir tveimur árum. Almenningur í Rússlandi ég reyna svona teittum þess að mynd sko mun almenningur í þessum ríkjum rísa upp og fella stjórnvöld þegar að meina þú sendir rússneska hermenn í stríð og eftir sitja þá mæður og ekkjur og
sem er að láta í sér heyra sko já, en já. Það bara þú fyrst að þú náttúrulega geta skipulagt þig og haft einhverja bjargir sko sem vantar náttúrulega í Rússlandi ég þekki hann og hlaldur var þannig að sendi þeirra í fimm það er engin valkostur Navalny var valkostur reyndar máttum svona deilað það hvernig valkostur hann var sko, en hann var valkostur og þeir losuðu sig við hann töldu það nauðsynlega þannig að hann hafði allan að þá vigt sko, í þeirra huga valdhafana en þetta skortir algjörlega og kínum við stjórnum þá var alla bjargin það er alltaf verið að herða tökin í Kína og meðan að þeir óttast sig en það svo mikla bjargir og tæknin hjálpar svona stjórnvaldi mörguleiti, sérstaklega í Kína þeir að nýtt sér tæknina mjög vel til að hafa eftirlit með almenningi til dæmis þannig að ég myndi ekki vera mjög bjartsýnn á það að allt í einu bara rynji þessa stjórnvaldi
Nei, ég áttum á því að það gerist ekki bara svona
Nei, ég er bara ekkert að leiðin að það gerast og Kína náttúrulega í ákveðnum erfileikum, efnahagslegum erfileikum, en Kína bara stórt og mikið land og þeir horfa til langstíma og þannig að það ekkert sem að blasir við sem segir manni já, þetta á eftir að ríkti þessu.
Nei, nei. Ef að færa okkur aðeins þetta heim í lokin, ég ætla að hérna, koma inn á, já, þú skrifaðar áhugaverða grein á vefsíðu þína sem að hérna, þú byrtir reglulega langar rítgerð þar eða góða rítgerð þar um alþjóðastöfmál
og Facebook hóp sem ég með líka
já, og hvet fólk til að fylgjast með því hérna, það bara albert-jónsson.com sem heima síðan miðja mars þá skrifaðu grein um loftslagstefnu Íslands sem hún segir að sé í ógöngum og samræmist ekki grundvallarreglum í alþjóðarsamstarfi þetta fyrirsöndun á greininni Þú ert raunin að fjalla það að, já, bara eins og fyrirsöndin gefur til kynna að loftslagsstefnan okkar sé í ógöngum og hérna muni valda okkur, já, eins og ég lesi það, þú ert að segja það að hún muni valda okkur óbreytt, sko, töluverðu tjóni.
Já, sko, þetta þegar ég segi hún samræmist ekki meginreglum í alþjóðasamstarfi, þá á ég við það að við erum í samstarfi með Evrópuríkjana, ESB, um loftslagsmál, í gegnum ES-samstarfið. Og við erum þar með í samstarfum við ríkjum sem að við eigum ekkit sameiginlegt með þegar kemur á orkumálum. Orkumál er nú mjög afar mikilvæg lið á loftslagsmálum. Þannig að sko, milliríkja samstarf verður að hvíla á sameiginlegum hagsmunum og sameiginlegum forsendum og það er ekkit í stað. Af hverju? Vegna þess að við erum á allt öðrum stað í orkumálum heldur en samstarfsríkin í Evrópu. Og eðlilega svo, vegna þess að við erum bara happy fólk, við eigum alltaf þessa orku okkar.
Já, já.
Þannig að hlutfall endur nýjanlega orku í okkar orkubúskap er meir en 80%. Það er undir 20% um að meðaltal í Evrópusambandinu. Og
það
er inn í kjarnorka og fleira. Já, þannig að sko, stefnan áður fyrir 2009, þá er stefninni breytt. Áður var stefnan svo að við í krafti sérstöð okkar að þessu leiti og öðrum fleiri hérna þættir teknir inn í og ég vann nú við þetta sjálfu, ég var þá var fulltrúi forsætisráðherra í samninganefndum um þetta og við fórum í svo kallega Kyoto bókun með það að leiðaljósi að við ættum að fá undanþágu vegna þess að við hefðum sérstöð í orkumálum og aðra sérstöð líka þannig að við náðum fram sem að kalla íslenska ákvæði
sem var með auðvelt að raukstíða er unni.
Já, auðvelt að raukstíða, en síðan var líka bara sagt alveg reynt út að við yrðum ekki með í Kyoto bókurinni ef við fengjum ekki þess, næðum þess ekki fram. Svo bara gerðan ákveðna tilslaganir sem voru nú svona skipt ekki með miklu máli. En þetta hafðist fram. Þannig að við erum með stefnu sem byggist á þessari sérstu okkar, svo voru önnur sérstaf, þetta er virkjanir og álver sem að hefðu mjög mikla hlutfallslega þýðingu fyrir efnahagslífi vegna þess að hagkerfið er lítið og svo framvegis. En þetta er alltaf byggt á þeirri sérstuðu að við erum með í yfirgnæfandi mæli reyna endurnýjanlega ork.
Já, já, líka
fyrir og við fengum þetta reyna. Íslenska ákvæði gegn af því að við myndum hafa vera með reyna endurnýjanlega ork sem engir aðrir hafa. Þannig, en svo 2009 þá er horfið frá þessari stefnu og þráttur eins og ég reki þessari gerin þáttur andmæli ASI og samtaka atvinnulýsins þannig að bara horfið frá þessari stefnu í kringum stjórnamyndurinn á 2009 þegar vinstristjórnin tekur við og hafi þetta samstarf við Evrópuríkin sem ég segi í greininni og benta áður í fyrir greinum byggir ekki á megin reglum alþjóða samstarfs, það er ekki sameiginlega hagsmunir og sameiginlega forsendur og við förum inn í viðskiptakerfi með loftslagsheimildir minna í íslenska ákvæðinu hefum við kjurt að vera neitt viðskiptakerfi við hefum við kjurt að borga neitt og núna erum við farin að kaupa loftslagsheimildir af fólki sem er ekki að nota endur nýjanlega orku í neinum mæli nálætt í sem við gerum, þannig að þetta er allt orðið mjög dulafullt og búið að blasa við árum saman og svo erum við með samileg markmið með þessum Evrópuríkjum varðandi að minka losun gróðurhúsa lofttegunda. En þegar þú komin í 80% af þínum orkubúskap í endurnýjanlegri orku og ætlar að fara að minka losun gróðurhúsa lofttegunda, þá verður það þér miklu dýrara en hjá öðrum. Þú verður bara, sko, Evrópuríkin eins og ég rekið sér genið, þau geta breytt, þau geta aukið verulega og er að því notkun jarðgas.
Já, já.
Þau geta aukið notkun kjarnorku og mörgir eru með stórfeldar áallanir það til þess að minka losun gróður og svo. Við hefum enga slíka kosti að sjálfsögðu.
Þannig
að okkar kosti væri bara...
Þetta er ekki sem þetta er kól, sko.
Já,
þessi ríkir ennþá nota kol
Já, já, ég með, minka kolanotkun og allt þetta Við eigum ekkert þessum kosti Ef við ætlum að fara að minka en áfram losun gróður og svo lofttegunda til að fylgja þeim sem við erum búin að við erum samileg markmið með þeim þá er bara kemur bara 20 greina annarkort förum við bara að vega að lífskjörum hérna leggja tofurum, hægt að taka íta skemmtilega skipum frá landi skilur, þetta er svona kostir eða kaupa lofslagsheimildir í stórum stíl sko. Hann getur talað nokkur hundruð milljónum milljarð ofan sko. Eða eins og ég segi í þessari grein og þú skilur þetta sko start staðurinn okkar hann er allt annar en hjá hinum þannig að við ætlum að halda eins og elta þá að vera með þeim heldur, að minka losun gróðurhúsaloft þá þurfum við að grípa til miklu dýrari aðgerða en þeir eða kaupa heimildir. Og ég segi það, við munum, það verður engin pólitísk samstaða það á Íslandi frekar en annars staðar að gera þetta með þessum hætti og vega lífskjörum hér með allt öðrum hætti en aðrir að gera og þannig að það kemur að því við verðum að yfirgefa þetta samstarf.
Er það nokkuð að seint?
Nei, það auðvitað ekki þó seint. Við erum fullátt að ríki og gerum það sem að full, hagsmunir okkar og við stóðum á þessu þegar við vorum að vinna þessu í kringum þessu svo kvöldu Kyoto-bókun þegar íslenska ákvæði hafðist í gegn og þá vorum við allt öðru staði en allir aðrir. Það var ekki annar að byggja en það sem við vorum að byggja. Og ég færir rök fyrir því að enn og aftur vegna þess hvað endurnýjan orka gífulega hátt hlutfall í okkar orkubúskap þá er ekkit erfitt að berjast fyrir þessu málsta. Við fáum, höfum sérstöðu og förum ekki fram með sama ráð og aðrir í þessu málum að minka losun gróður og svo oft vegna þess að við erum með þessu sérstöðu. Svo þegar hinir eru komin nálagt okkar hlutfall í endur hérna orku sem ég held að verði ekki alveg á næstu Nei. Að þá, ok, nú byrjum við aftur sko, skilur við, þetta er ekki
þá er þetta að segja eitthvað annað samtal sko,
já, þá bara byrjum við að minka eins og hinir, losun og taka þeim kostnaði sem því fylgir, en ekki vera undan þeim, það er argumentið í þessari grein og ekki vera að gera neitt lítið úr einu en einu Minna, ég ger alls ekki, ég er ekki einn af þeim sem að efast gróðurhúsa kenninguna og hlínun jarðar eða slið, enga ástæði til þess og sem enga þekkingu til að tala það, en ég hef skrifað um þessi loftlagsmál út frá svona alþjóðapólitískum sjónarhorni og meðan að spenta á að alþjóðakerfið, sem er kerfið fluttvalda ríkja, ráði ekki við svona mál ég hef skrifað nokkra greinar það Og ég hef líka skrifað greinar um okkar loftslagsstefnu meðan annars í þá veri sem ég var að lýsa en svona herði á því í þessari grein og keiri það lengra yfir í að beininis formúlera valkost og reyni ekki valkost, bara fara aftur til fyrir stefnu sem byggir sem sagt á að við eigum rétt á undanþáum eða öll heldur við þurfum ekki að fara fram í saman hraða aðrir í krafti þessara sérstöðu, algjöru sérstöðu okkar orkumála og í krafti þess að við erum langt á undan öðrum í nýtingu á endurnýjanlegri orku og svo eitt mjög mikið að datri, alltaf að hissa hvernig það verður út undan í umræðinni hér, það er að við losum mikið af gróðurhúsalofttegundum í Íslendinga mikið minn en aðrum svona meðaltölin sína það en ef þú skoðar aðrar tölur það að segja losun miðað við framleiðslu þá erum við með þeim þá erum við topp 5 í heiminum að sjálfsögðu og þetta skiptir alveg gífulega miklu máli ef við færum út í það að berjast fyrir þessum málstað sem ég er að tala að við eigum að gera þetta að eru vísa því við um þessa sérstöðu þá er þetta að benda það, við erum þegar kemur að losun miðað við framleiðslu og við Íslendinga framleiðum mjög mikið
Já,
En við gerum það þetta með tókurum og gerum með alverum og svo framvegis sem losar tölvum. Að þá erum við á allt öðrum stað. En hér alltaf verið að tala að við losum jafn mikið eða meira en Evrópuríkin að gróðurhúsalofttegundum. Það í sjálfu sér rétt tölfræðilega en þá horfa við ekki á þennan mælikvarða sem ég að tala Þannig að bara enn og aftur að
hvernig verður svona stefna til? Ég ætla ekki að draga það langt út í pólitík sko, en þetta einhvers konar linkind gagnvart alþjóðakerfinu?
Já, sko, ég hef bara ekki getað rannsaka það. En þetta verður, þessi stefna verður til með vinstristjórninni 2009. Hún verður líka til þar með á sama tíma og stefnanum að sækja með aðild að Evrópusambandinu. Og ef við farið inn í Evrópusambandi þá náttúrulega væri við með Evrópusambandsríkjónum í öllum þessum málum og hérna en ég hef bara ekki geta rannsakað, ég fullir ekkert í þessa veru að þetta hafi verið stefnuna hafi verið breytt af einhverjum pólitískum ástæðum beinlínis en svona lesandinn held ég að geti nú get sér til að það hefði skipt einhverju máli þannig tímasetningin þessi að þessi stefna verður til með þessari ríkisstjórn og þessari stefnu gagnvart Evrópuríkjánum sem síðan tekinu þessi samvinna við og það líka kemur alveg skýrt fram og ég rek það í greininni að menn, það var beinlínis valið að fara þessa leið sem var farin það var hægt að fara aðra leiðir það liggur bara fyrir og ég bara með tilvitnanu í þingtíðindu og fleira og þannig að þetta var ekki einhver óhjákvæmilegt þetta var val pólitísk ákvörðun og val það blasir við þannig að ég held sem sagt að það komi að því að við þurfum að yfirgefa þetta samstarf og með mót okkar eigin stefni okkar eigin forsendum og í krafti þessara sérstöðu. Það eitt möguleiki hann sá að Evrópusambandsríkin eða samstarfsríkin gefist upp á sinni eigin loslastefni vegna þess að þetta náttúrulega ekki að ganga mjög vel.
Já, Bretar eru búin að því.
Já, já, mörguleiti en
ekki menn, gefast upp en
Svo
er ekki búin að játa það
þetta sé órunnsætt þetta sé kallt net zero eða kolefnishlutleysi við erum með hana ná því mjög fljótlega sko. Það mér alveg hulinn á gott að hvernig að gera það nema eins og ég segi enn og aftur til að ítreka sjálf á mig, kaupa þetta bara kaupa losað heimildir af einhverju fólki sem er að búa til orku í kjartunguverum sko, þannig að það verður aldrei enn pólitísk samstæðum það að halda þessu svona áfram
Þú nefndir Örstuð og þú skrifum þáður og bendir réttilega á að þú telir að alþjóðakerfið ráði ekki við þetta verkefni. Getur þú útskýrt stuttumáli fyrir hlustendum af hverju þú telur það?
Já, þetta við sko vegna þess að til þess að alþjóðakerfið réði við þetta verkefni þá þarf yfirríkjavald. Það þarf einhvern aðila í alþjóðakerfinu sem að getur
sem er ekki til.
Sem er ekki til og það engin hvergi nokk staður að tala um að búa hann til. Þannig að þetta ekkert flóknara en það. Og þú sérði þetta nú þegar, ég meina að það mikil hreyfing fyrir því í Evrópu, Bandaríkjunum að til að byrja að setja bara refsiskatta á ríki sem ekki standi eins og við kallaði í þessum svo kallu lofshagsmálum að minka losin gróður og svo oft þannig að það merkjum að við sem að sigla í bara viðskiptastríð í framtíðin út af þessu vegna það engin samstaða þetta. Og það engin aðil í alþjóðakerfinu sem að getur tekið, þetta í grunni innanríkismál sko og hafa búa til alþjóðamál og innanríkismálu og hérna og það þarf bara að hafa alþjóðlegan framkvæmdaraðila og leggja niður hinn fjöldvalda ríki og búa til yfirríkjavald og það bara alls ekki á dagskrá, alls ekki. Og síðan eru ríki heims bara á mjög mismunandi vegferð í þessu. Kínverjar eru enn að auka losun og Indverjar og Indverjar heiðarlegur en Kínverjar Indverjar sem bara það bara ekki komið röðin okkur að neita okkar fólki aukin lífsgæði
og framfarir
Já, ég meina, hvað heldur þú að þurfi marga miljónir að loftkælingatækjum til dæmis ef Indverjar hafa ráða og hvað þau nota rafmagn ekki sagt og alla Indverja, marga Indverja dreymir að borða meira kjöt og eiga ískápa og þetta bara svona og það þarf einhver alþjóðlegt framkvæmdavald til að taka svona máli og það ekki til staðar og enginn sem allar að koma því í kring þannig að en ég ítreka það, ég ekki að gera lítið úr hlínun jarðar, alls ekki
Nei,
en það var það en ég líka bent á því sem greinu sko að eina leiðin út úr þessu er tæknileg að finna bara tæknilegar vísind, að bara beita vísindunum stærri spáminu ég eins og hérna sem að gerði alla sjónvarpsþættina brettin hérna svo eini sanni náttúru
David Attenborough.
Já, já, já. Hann setti í gang fyrir nokkrum árum þar sem hann kallaði Apollo Project í loftslagsmálum. Það að segja að gera eins og bandaríkjamenn, það að Kennedy forseti ákveði, við bandaríkjamenn skulum ná til tungsins á næstu árum og við bara setjum þá peninga og þá þekkingu og þá vísindamenn og allt sem þarf í það að ná því markmiði og Attenborough og fleiri svo. Við erum að taka loftslagsmálin þannig, orkumálin öllu heldur og finna lausnir út af þessu. Byrja að framleiða orku sem að losar ekki gróðurhúsalofttegundir. Menna við höfum þannig orku, hún kjarnorkan og margir eru mjög bjartsýni fyrir hann kjarnorkunar, hún tekur víst ég ekki sérfræðingur í því, hún tekur víst örri þróun svo kallu köld kjarnorka sko.
Já, já.
Og þá bara ekki það engin vandamál og með að menn leysa það þá búið að leysa öll og þá erum við konir bara eins og hérna, stjörnum stísmyndina sko, sem bara orka ekki vandamál skilur við. Þannig að þetta eru þetta eina leiðin út af þessu framhjá þessum pólitísku hindrunum sem óhjákvæmilega eru til staðar í alþjóðakerfi fullvalda ríkja gegn svona hugmynd og um leið og riður úr vegi pólitískum hindrunum þá náttúrulega er allra hagur orðið að leysa málið og því það kostar ekki orðið lengur.
Það við þessi eins og svo mörg öðru.
Já, sjálfsögðu.
Það eru rétt inn í lokin, ég verði að fá að ég kýtt á Kringlukrann í hátíðinu og þar sagði mönnum að þú verður að fara að koma og mennum er mjög forvitin að vita sko, að þú, eins og þú komst inn á, þú var sendið þær í Rússlandi en þú varst líka sendið þær í Bandaríkjunum og ég vil bara fá að vita og við, hvernig heldur að kosningarnar verði þannig í haust?
Já, akkurat núna er margt sem bendir til að Trump verði næsti forseti í Bandaríkjunum en það alltaflega nokkuð stóri óvísu póstar framundan hjá honum, er alltaf þessi málaferli og sem að gætu skaðan, ég vissar efasemdir að hans fylgismenn muni láta það hafa áhrif á sig. En þannig að það ákveðna líkur á að hann sigri og ákveðna líkur á að hann muni gera þetta öðru vísum síðast, hann muni koma inn í embætti með mannskap sem að sjá að hann hafi verið
hann er með skuggar á þetta starfandi núna
já, hann hafi sagt svo hann hafi átt svo því hann réði ekki rétt að mannskapin síðast sko, sem voru að gera eitthvað allt annað en hann ætlaðist til þannig að þetta alls í svona kenningar en tölurnar sem liggja fyrir núna eru honum vissulega í vil en við erum ennþá langt frá kjördegi og hann er í erfiðum málum Vissulega.
Já, já, fyrir dómstól í dag,
ég var þetta. Já, út af mjög þægilegu máli.
Já, já. Þannig að þetta að það einhvern veginn engin, það engin annað, það engin aðrir í sigtir, sko.
Nei, nei, þessi tveir, þannig að þetta daldi sérstætt fyrir 350 miljón manna samfélag. Þessi tveir séu kandidatarnir.
Já.
Nei, nei, en líkurnar á hann sigri eru tölverðar. Ég held eins og er afleðingarnar ef við máttum að tala um utarkismál hérna á alþjóðmálun, kannski minni í alþjóðmálun en margur heldur
en, Er það? Þó hann sé yfirlíska glæður og stóristur?
Já, já, tökum bara Úkraínu sko ég meina hann segir geta að leysa mála einum sólarhinga hvað er og já. Hann ætlaði bara að leysa það með því að láta rúsa fá meira land í Úkraínu En það bara margt sem bendir til að eftir kostingarnar myndi núverandi forseti verða að gera það saman.
Myndi það breyta ykkur
frýst? Myndi setja þrýsting á Úkraínu til að semja. Þú veist þannig að svo náttúrulega eru þeir alveg samanlega Kína. Þegar Biden tók við hann bara fór nákvæmlega í spor Trumps varandi stefnuna ganga Kína. Og hún náttúrulega stóra máli.
Og hafa menn svipaða stefnu á norðurslóðum?
Ég myndi telja það þegar tíma líða og norðurslóði kalla á skýrari stefnu en nú til staðar. Norðurslóður eru svona tímas perspektífi og norðurslóðum eru áratugir. Og einhverja stóra breytingar það. En ég tel að Trump er það bara fórsýtt í fjóra
ára. Menn ætla samt ekki býði áratugir með því að móta sér stefnu þar?
Já, Ameríka, það var nú mjög hægt í að móta sér stefnu varandi norðurslóðum. Ég veist ekki hvað það öryggismál og... Þeir eru aðeins taka við sér, þá er það aðalega í kringum Alaska. En ég meina, það er ennþá allt í limbói, hvað er það plönum, smíða fleiri ísbrjóta og svo fram með þess. Þetta er bara ekki ennþá aðkallandi í mál. Þetta er bara, veist, hlínun jarðar, hvað verður hafísinn á norðurskauti, þetta er bara líkur ekkit fyrir. Og svo, náttúrulega, Ef við erum að tala kínverja á norðurslóðum, tölvöru spölur í og þeir dúkki hér upp svo einhverjum máli skipti. Og... Þannig að þetta bara svona mál. En hvað var það? Kína, Úkraínu, þá það verður ekki eins mikið breyting og menn telja. Svo að maður kíkla, margis menn, Trump verður bara forseti þá í, ef hann verður forseti næstu, það bara 4 ár. Og mm-hmm. hann getur ekki að það forseti aftur eftir það.
Nei. En eru, skiptir þetta einhver máli fyrir Ísland?
Hver eru hóstið bandaríkjana? Það skiptir máli fyrir
alla. Af þessu tveimur, sko?
Já, nei, ég held ekki af okkar hagsmunni í bandaríkjana.
Já, spurði
ekki
rauninni svo, kannski þá meira svo mun eitthvað breytast eða
Trump? Já, við náttúrulega ef að Trump myndi svífa á NATO eins og sumir hafa áhyggjur af og rauninni rústa NATO eða grafunda NATO. Mm-hmm. Það er þetta áhrif af okkar möguleika og ég meina sko Bandaríkin hafa náttúrulega áhuga á Íslandi og Norður-Nóri á strategískum áhuga alveg sem að kom maðurinn í Hvítahúsinu heitir sko mm. en höfum við áhuga á Bandaríkjónum ef að NATO er hérna horfið mm. en þetta bara orðið svo spekulatíft að hérna ég held ég hætti mér ekkit lengra sko
Þetta mikla svona ef og hefðið pælingar
Já, sem aldrei mér prototíkt sko
Albert Jónsson, ég ætla að þakka að vera komuna gott að fá því settið
Takk